Ilusat jõulu kõigile! Loodame, et inimestel on kange kingishoppamise käigus säilinud kübeke tervet mõistust. Just endale mõtles saatejuht ajalehe keskus peatoimetaja Juku-Kalle Raid, kui ta pakkis kotti mikri ja jalutas külla vabariigi presidendile Toomas Hendrik Ilvesele, tegemaks aastalõpu intervjuud. Millest me siis presidendiga järgneval kahel tunnil rääkima hakkame? Kõik, kes loodavad midagi parteipoliitikast või poliitilisest kemplemisest, keeraku kohe kinni Kuku raadio ja lahti Savisaare saade Tele Tallinn. Parteipoliitikat ei tule. Küll aga vahetame mõtteid toredate ja oluliste asjade üle inimestes ja riigis ning kuuleme Toomas Hendrik Ilvese poolt valitud muusikat. Esimeses tunnis mängime lugusid mujalt laiest maailmast, teist tundi jääb saatma puhas eestikeelne muusika. Teeme algust. Toomas Hendrik Ilves ütleb oma muusika maitse kohta ise, et see on katoliiklik väikes algustähega ning et tema kodus kõlab tihti alternatiivrock. Kõlab. Saate muusikalise osa avab Nikko Muhli, helilooja, kellel on sama produtsent Islandi artistiga Björk. Saatejuht Juku-Kalle Raid soovib kena kuulamist ning huvitavat kahte tundi.
Good people attend now and I will declare a wonder as strange as you ever did hear. It hath been apparent to many one's view, for though it is strange yet 'tis certainly true. The last of October on Friday at night, a strange apparition a coachman did ride. In such a strange manner the like was ne'er known, as here by this line shall plainly be shown. And as he was driving then easily on, the devil appeared in the shape of a man, and against a great post he did stand, with likeness of parchment rolled up in his hand. He bade him to drive him to Brightslow churchyard. The coachman observed him with reverend regard, for little he thought of that infernal sin, and therefore to drive him he then did begin. The horse is possessed with a habit of fear, as snorted and startled as it did appear. The coachman has had it fell off to the ground, the night being dark it could not be found. And groaned the light when as the swimming sword of all thy subjects skilled I list declare as Triton monster with a manly oar to drown the Trojan from her tormos
suvel siinsamas lossiaias tuletasite te meelde seda, et sel aastal saab meie riik täisealiseks, elik siis 18-aastaseks. Ja märgiliselt tähendab see just kui väga palju. Kui ma laiendaks seda mõtet, siis kriminaalkoodeksi järgi võib 18, või tähendab karistatakse 18-aastast inimest juba täie rauaga, eks ole ju. Mitte ei anta enam nagu alajäälisele kriminaalhooldajat või ei saadeta miilitsa lastetuppa. Kui juurde täisealiselt me oskame käituda?
No ma alustaksin natuke teisit esiteks. Ma küll ei vaataks sellele kui kriminaalkaristusesse vaatevinklist. Pigem, mida ma ütlesin tegelikult, oli, ma ei keskendunud sellele, et riik ise sai 18, vaid et 20. augustil käesoleval aastal said täisealiseks lapsed, kes sündisid iseseisvus Eestis.
No aga Eesti ka.
No, aga see on, kus see minu meelest oluline on see, et on, et meil on nüüd alates augustis, meil on täis kasvanud inimesed. Inimesed, kes toivad hääletada, kellel on kõik Eesti Vabariigi kodaniku õigused, kes ei tea midagi. Võiks selle kunagi sekunditki kogenud nõukogude võimu. Ja see protsent meie elanikkonnas, kes on üles kasvanud iseseisvus Eestis, aina kasvab, iga päevaga on aina rohkem inimesi. Ja see suurendab meie ülejäänud vastutust üsnagi palju, sest me ei saa enam ajada nende inimeste silmis meie hädasi, probleemi ja edasi okkupatsiooni kaela. Et me peame mõtlema aina rohkem võtmes, et me elame enda loodud riigis. No see on...
Nii et see 18 on selline mentaalne piir.
Õnneliku põlvkonda nägime viimati nende seas, kes sündisid ja kasvasid üles iseseisvus Eestis ajavahemikus 1918-40 ja me oleme jõudnud uuesti sinna ja see on tundub, et see on selline murdepunkt, et nüüd meie vastutame kõigi eest.
No siia maani on küll tõesti olnud, et kui midagi on kõvasti nihu või ütleme mingi areng on läinud tõepoolest nii, et enamus võibolla ei taha seda, siis on alati, ütleme, see hall mantel varnast võtta, et noh, meil oli Karl Vaino ja mis siin tahta ja võrreldes, ütleme, teiste riikidega, kus oli okkupatsioon ja nii edasi, mis on tegelikult no, just kui kergema vastupanu teed minneke.
No, aga see... Seda ma tahtsin kõrda ja armsed inimesed, nüüd me vastutame täielikult selle eest, mis siin on. Et minu mõelest kõik see, kes oli kommunist, kes oli komsomol, see võib evida teatud intellektuaalset huvi, analüütilist informatsiooni, milles teha järeldusi, aga meie ise vastutame täiega oma saatuse, oma olemasolu eest ja see on teatud küpsus ja nii, et ma ei tahaks sellist otsest paralleeli tuua, et inimene on 18 ja riik on 18, vaid et nüüd meil on riigis kodanikud, täisealised, täieõiguslikud kodanikud, kelle kogu elu on elatud demokraatlikus iseseisvus Eestis. Ja see tähendab, et meie riik peaks olema ka küpsem, meie poliitika ajamine peaks olema küpsem ja sellele ma loodangi.
No mulle see kriminaalseadustiku paraleel meeldib, see on selline, ütleme, väga lihtsalt hoomatav kõikidele.
Sõltub sellest, kes on sattunud vangi, kes ei ole, mina ei ole.
Mina ka ei ole, aga ma arvan, et see on siiski väga arusaadav. Kunagi olete rääkinud isegi korduvalt, et 30. aastatel tehti Eestis suur viga just nimelt sellega, et noh, kuidas seda nüüd viisakamalt öelda, et ütleme siis valitsev klann või siis ütleme valitsejad moodustasid üks väga kinnise nomenklatuuri ja ütleme riigi otsustuste juurde nooremaid ei lastud. Mis siis tähendas teavad kaugenemist üleüldse realiteedist?
No mitte ainult otsustamise juurde ei lastud, vaid et küsimused ei jõudnudki avalikus ette, ei toimunud avalik arutelu, otsused langetati nii, et tegelikult inimesed ei teadnud. Ja kui meie väga sageli räägime sellest, et Soome hakkas vastu, oleksime pidanud ka vastu hakkama. Minu meelest me vaatame seal, õige, aga me vaatame selle peale valesti. Soome hakkas vastu, sest Soomes oli avalik arutelu, parlamentaarne diskussioon parlamendis. Ei olnud nii, et selles hoones, kus me praegu istume, otsustasid 4-5 inimest, et pareme anname järele või. Ja siis kõik näevad, et päravad tõusevad ja kolonid tulevad sisse. Soomes oli see parlamentaarne arutelu. Kõik teadsid, no võibolla ta ei olnud sama avalik või avatud ühiskond nagu on Eesti täna või Soome, aga Soome rahvas teadis, mis on ees. Nad said aru, mis on kaalu. Võibolla Eesti oleks ka otsustanud sama asju, kui, no, kui me ei tea
seda. Mõeldes selle peale, kui nördid on tolid näiteks kaitsliitlased relvad ära korjamise aegu, siis on igal juhul alust arvata ju küll.
Sellised fundamentaalsed otsused peavad olema avatud kõigile või üldisele arutelule. Samas ma ütlen, et iga asi me peame kohe panema referendumile, siis meil tuleb, siis toimub paralüüs.
No siis on nagu klub Poo linnas, et kus saginaks läheb lolli, tema oli juba hommikuti.
Aga need fundamentaalsed asjad on peavad olema avalikud ja noh, see on ainukene asi, mida ma tahan sellega öelda, et me peaksime tõsi küll ühte asja ka siin meeles pidama. Et see vastuhakku moment tegelikult on teise järguline. Põhiline on see, kas me teame, kes me ise saame otsustada. Vastuhakk. Me ei tea, kuidas Eesti rahvas oleks otsustanud, aga minu vanematel
puudus šanss, nagu üldse kaasa rääkida. Jah. See oli.
Ja see nüüd, aga nüüd kui seda sama teemat arendada, siis ma võisin siin rääkida ka teisel tundlikul teemal, mida ma tõstatasin siis kõrgematel riigikaitse kursustel, kui ma kõnelesin seal, mis seal oli vist oktoobris, seal iga aasta välise kaitseministeerium korraldab siis nii sõjaväelastele, riigiametnikele, ajakirjanikele, ettevõtte juhtidele sellised kursused nädal aega, siis üle, ma ei tea, ise olete käinud.
No, peab ütlema nii, et on kutsutud, aga pole läinud.
No see oleks väga kõrge tasemeline ülevaade üldse julgeoleku poliitikast, aga siis ma olen iga aasta seal kõnelnud, siis enne kui ma sain presidendiks, aga ja siis ma küsisin selle, ma ei tea, 70 inimest oli seal, palju teist siis arvab, et oleks pidanud vastu hakkama. Kõik järgusti.
No see on ka muidugi koht, kus kõik nii arvad.
Siis ma ütlesin, nüüd pange kõik silmad kinni. Ja küsisin, kui nad tulevad, kas te hakkate vastu käed püsti, kes te arvate? No, peaaegu kõik käed läksid üles. Mõned üksikud julgeda, sellepärast ma ütlesin, et silmad kinni. Üks sellisel kogu vaatas ringi, ma
käi püsti panen ka käe püsti.
Et see ma kinni, et tähendab inimesed peavad, neil peab olema võimalus ausalt. Ja oli üksikud, kes. Ja siis mõtlesin, okei, nüüd käed alla ja siis või käed, ja hoidke käed püsti. Mõtlesin, nüüd käed alla kõik need, kes on üle 38. No siis läks 2%. Mm-hmm. Nüüd seaduse järgi kaadri sõjaväelased käed alla. Mm-hmm. Sest teil on nii kohustus. Teil ei ole mingid valikud. Naised
käed alla.
Teil ei ole ka mingid kohustus. Mm-hmm. Nüüd siin on mingi 35 meest, 38 või noorem. See on väga hea. Palju teist on teitnud oma seadus ette nähetud kohustus teenida Eesti sõjaväes, kuna kõik need, kes on 38 või nooremad, on teil on olnud kohustus minna sõjaväkke. Ja no, 2/3 seda ma käed alla. Nii et.
Sõjaväega.
Me võime kõik arvata, et hakkame vastu, aga samal ajal, kui me vaatame, kuidas inimesed on vältinud mm-hmm. seda, kui ma kuulen ettevõtteliks, no miks ma ikka raiskan selle aasta aega sellega või üliõppiline, et no, mis ma peaksin no, oma elust nagu terve aasta, no see ei ole terve aasta, aga selleks või mingi popstar siis hoopleb, kuidas ta hiilis mööda. Mina, tähendab, see on täiesti, demokraatikus riigis on täiesti vastuvõetav hoiak, et aga see teeb natuke õõnsaks seda väidet, et me oleksime pidanud vastu hakkama, kui me, tähendab, need kaks asja ei saa üheaegselt olla mm-hmm. inimese ajus, et oleksime pidanud vastu hakkama ja kui minul oli kohustus minna, siis mina pidasin seda aja raiskamiseks. Ja see kuulub ka selle sama küsimuse juurde, et kui sa oled, nüüd me oleme 18, mis see tähendab, aga nüüd kui sa oled 38, vaatame, kes on siis oma kohustus täitnud, kes ei ole. Ja siis kui seda jätkata selle sama aktuaalsuse küsimusega, siis kui see sama alla 38. aastast küsimus kerkis Riigikogus, mis rohkem neid, kui mitte palju rohkem neid, kes on alla 38, kes ei ole sõjaväes teeninud, kelle vastus on, et aga mul on jahipüss kodus, kes ütles, et mina teenin riiki Riigikogus, ja no tähendab isegi see on vastuvõetav, aga siis tekivad sellised küsimused, no ma äsja keegi kui vist ei pannud tähele lükkasin tagasi ühes seaduse siin, kuna minu meeles oli põhiseaduse vastane ja no lihtsalt juristid on kõik samal nõul, et see oli põhiseaduse vastane ja see seadus nägi ette, et kutsealuste põhiõigusi põhiseaduses ette nähtud põhiõigusi või piirata, see kuulub iga sõjaväe juurde, aga et see otsus lihtsalt läheb sõjaväe põhimäärustiku järgi. See tähendab, et põhiõigusi ei piirata seaduse järgi, vaid et lihtsalt, et noh, see delegeeritakse, antakse üle nüüd siis seersant otsustab, kas sul on need mm-hmm. praegu või mitte. Nüüd mina küll ei saa aru, kuidas inimene, kes on alla 38, kes ei ole täitnud oma sõjaväe kohustust teenida Eesti riiki sõjaväest, saab osaledagi otsuses, mis piirab sõjaväe kutsealuste põhiõigusi. Mina ei saa sellest aru.
Nojah, rääkides sõjaväest jälle teisalt näis, kui uskuda hea kaoviks, et siis praegu pole nii palju, ütleme, koikusid, kuhu sõjaväke soovijaid ära mahutada, nii et eks see ole ka teine asja. No, see on nagu oppis spetsiifilisem teema, et ehk oppis...
Ei, küsimus, no. mis on Eesti kodaniku suhe oma riigiga ja üks asi on, et no, kõrge vere rõhk või mingi muu asi, aga
Kõik noored on haigeda, nagu me teame.
Aga see suhtumine, et jah, ma võin, mul on jahipüss, mul on, mina siin otsustan, mis on Eesti riigi saatus, aga samal ajal tegelikult ma ei ole oma kohustusi täitnud. See küll ei viita täiskasvanu mõtlemisele. See kontseptsioon on üles ehitatud sellele, et meil on reservarmee, et me saame oma see, et inimene läheb sõjaväkke, tegelikult ta lõpul sõdur õpib seal, kuidas lasta, kuidas valitseda, kuidas ennast kaitsta. Et siis, kui peaks kunagi tekkima vajadus Eesti tuleb kaitsta, siis on meil see lõppkokkuvõttes loodetavasti 100 000 inimest, kes on valmis välja minema. Nii et see ei ole tähendab see retoorika, et oleksime pidanud vastu hakkama, on täiesti aktuaalne. Me vaatame meie tänapäevas käitumist ja mina väga loodan jälle viies selle juttu lõnga siis algusesse, et võime selle ära lõpetada, et need 18-aastased, kes praegu mõtlevad oma elule Eestis, et neil oleks pisut patriootilisem suhtumine oma kohustustesse kui need, kes siiani on vältinud.
Hea kuuleja, president Toomas Hendrik Ilvesel on külas ajalehe keskus peatoimetaja Juku-Kalle Raid. Teeme juttu sisse pisikese pausi, mängima hakkab ansambel Feist, üks neist paljudest gruppidest, mida melomaanist president hääl meelel kuulab.
Mistrusted first.
Liigume teemadega edasi. Mina, kes ma ei ole sõjaväes käinud, muuses, olen alla 38 aasta vana, aga samas
on lubada alati võimalus.
Ja no näiteks jah, et mul on võimalus minna kõrgemate riigikaitse kursustele, ma kindlasti kas üks kord teen. Aga rääkisime noortest, nende patriotismist. 30-tel tegelikult kuhugi, ütleme, riigi tüüri või kõrgemale riigiorganitesse noori ei lastud. Praegu on kõigil see võimalus, aga kipuvad suhteliselt vara kipsistuma.
No ma ei tea, kes see mõtleksin, et meil on käibe on näite. Kui me vaatame, võtame aastat 1992, Eesti poliitikas maailmas. Kes oli siis tegijad aastal 1992? No, Jeltsin, Kohl, Mitterrand, George Bush senior, John Major. Eestis oli Merja Savisaar ja Mart Laar. No siis on siis Helmut Kohli järel tuli Gerhard Schröder, Mitterrandi järel tuli siis Jacques Chirac, John Majori asemele tuli siis Tony Blair, George Bush senior asemele tuli Bill Clinton. No siis tuli jälle põlvkonna muutus, Schröder asemele tuli Merkel, Chiraci asemele tuli Sarkozy, Clintoni asemele tuli George Bush junior, kellele siis järgnes ka nüüd Obama.
Aga meil on Suurbritannias
tuli Blair, lõppes ära, siis tuli Gordon Brown ja nii edasi ja nii edasi. No, Venemaal Jeltsin, siis oli Putin, Medvedev. Et tegelikult 20 aastaga on juhtfiguurid siin üsna palju muutunud. Minu meelest, et kui me vaatame Eesti poliitilis maastikku, siis juhtfiguurid ei ole eriti muutunud. Nüüd see ei ole üldse kuidagi nende kahe väga auväärt inimese suhtes kriitika. Pigem küsimus on, et kus on siis, kus see teised on. Et tegelikult ära Laar ja ära Savisaar on seal endiselt erakonna juhid ja suurimad tegijad või suuremate tegijate hulgas Eesti poliitikas tänu sellele, et nad on tegijad. Ja loomulikult on tulnud vahepeal teisi ka, aga mul tundub, et me see Eesti see nooruslikkus ja Eesti see valmisolek teha asju teistmoodi vajab, et et noored osaleksid palju rohkem poliitikas ja et meil oleks siin ka, et põlvkonnad vahetaksid.
Aga siin on mitte stereotüüpset mõtlemist ja teatud julgust ka vaja, eks ole, sest praegu kiputakse minema seda liini, mis juba ees on lihtsalt.
Ma nüüd kutsun üles noori jälle minnes selle sama väga selle no, sama küsimuse juurde 18, no, ma ütles, kui seal 18, inimene on 18 täna ja küsib mu käest, mida ma peaksin tegema, siis ma ütleksin, et no saa endale korrad endale korralik haridus, ära unustama kaustus riigi ees ja siis selle asemel, et viriseda, et poliitikud on kõik
nõud
ja loelid ja edasi, et ehk ise et tähendab, et ma kardan, et meie see lähenemine, mida me näeme, mis on nüüd kõik poliitikud on kaabakad ja lollid ja nii edasi, et see viib selleni, et tegelikult esiteks on väär pilt, sest miks peaksid siis poliitikud olema teistsugused kui ülejäänud rahvas, kas et miks see on, et miks see on, et inimene, kes on poliitikas a priori kuidagi halb või mina ei ütle seda, aga muidu ma ei oleks siin. Ja kõik mujal, kõik on väga õilsed ja vigu ei tee ja nii edasi, et noh, võtame, olgu siis äri või ajakirjandus, mis iganes, et seal ei ole mingit kriitikat ja kui kriitika tuleb, siis kõik on oi, väga paha, oi kui halb, et solvate meid, aga poliitikutel võib kõik üle kalata. Noh, okei, aga siis kui me tahame, et oleks teistugus, on vaja, et inimesed läheksid poliitiks, et teeksid teistmoodi. Et see on väga lihtne ajada kõik poliitikute süüks. Mul tundub, et meie teeme siin seda, mida mõnes teises riigis, või ütleme nii, et Eesti parlament ja valitsus ja omavalitsused praegu täidavad seda kasuliku rolli, mida mõnes teises riigis täidab Euroopa Liit. Mm-hmm. Vaatame, et kõigis on süüdi Euroopa Liit.
Meil on ka muuses juksed hääli.
Ei, üldiselt meil on suhteliselt vähe ja tegelikult see on väga hea Eestil, et meil seda nii palju ole, sest tegelikult Euroopa Liit ei ole meie hädades süüdi vastupidiselt tänu sellele, et vaatamata sellele, et keegi usu seda, aga tegelikult on Eesti suutnud Euroopa Liidu raames endale väga palju ära teha praeguse majanduskriisi ajal, mis muidu oleks võimatunud ja kui vaadata üks viis võrrelda riike on vaadata, kui efektiivselt nad on suutnud Euroopa Liidu võimalusi kasutada parandamaks oma olukorda masu tingimustes ja siin tõesti Eesti usu või mitte, aga me ei taha uskuda, et Eesti teeb midagi hästi, aga Eesti on ilmselt kõige paremini ära kasutad kõikidest nendest riikidest, kes on praegu, noh, kes on viimase 10 aasta jooksul Euroopa Liitu läinud ja see on minu hinnang, see kui IMF-i esindaja käis siin arutama siis olukorda Eestis, aga Ida-Euroopas ta ütles, no, mida te tegite, et teil on nagu hoopis teine nagu see, teil on hoopis teisiti läinud kogu Euroopa Liiduga ja no siin ma osun on mitu vastus, aga mida ma siin öelnud, et kuna meil puudub see, et Euroopa Liit on meie hädades süüdi, siis pigem on meie hädades süüdi kõik need, keda me oleme ise valinud.
Räägime sellest, et Eesti inimene võiks olla poliitika ise aktiivsem selle asemel, et nii palju igi seda kusagil portaalis või siis ütleme lihtsalt teisi solvata, asjatult. Konstruktiivse kriitikas, siis tegelikult valimised on ju näitaja küll, ütleme siis osalustahtes ja kui me nüüd vaatame sellele aastale tagasi, siis see oli valimisaasta ja ehkki valimisprotsendi üle ilmselt võib ikka alati viriseda, kuni see ka võibolla tegelikult ei ole nii kõrge, kui oli kirjas Nõukogude Liidus 99,6 ja siis oli meil ikkagi tegelikult ootamatult kõrge osalus mõlemal valimised.
Ja see jälle näitab, et selline irdumine, mida me oleme mujal Euroopas üle maailma näinud ja täheldanud tegelikult siin me täheldame hoopis vastupidist tendentsi, et osalusprotsent on valimistest valimisteni tõusnud viimasel ajal. Sellele saab ainult rõõmu tunda, et inimesed tunnetavad aina rohkem, et neil on see võimalus olukorda muuta.
Kui on see äkki hoopis, see on ju mitte võimalust, kas see on hoolimine oma riigist või on siis protest või meeleid, mine võta need kinni.
kindlasti on kõike seda, aga et selline hirm, see pole minu asi ja ma äsja andsin intervju, ma ei tea, kas selle saate jaoks on see ilmunud või mitte, Läti välja andale ja siis intervjueerija ütles, et meil öeldakse siis, et me armastame oma rahvast ja vihkame oma riiki. Seda on võimalik öelda, kui sa elad, kui sa oled okupeeritud võimu poolt. Aga selline vastutuses loobumine demokraatia tingimustes, et sul on demokraatia, see on, mis see tähendab, see tähendab rahvavõim. Sul on sinu käes, sina saad otsustada, sina saad, lähed valima, sina või otsusta, mitte mina valima. sa armastad kõike neid teisi lätlasi su ümber, aga see Läti riik on viimane mäda, sa vihkad seda. See on, ma ei saa aru, kuidas see on võimalik. Ma, kes on siis lätlas on ise ennast okupeerinud või no, kus see on tulnud? Tähendab, ma ütlesin, palun lõpeta selline kõne käend ära, et see ei ole üldse naljakas, et sa võid... Tähendab, sa võid armastada Eesti rahvast ja vihata nõukude okupatsiooni. Aga täiesti, no see on isegi see, minu mees oli inimene ebanormaalne, kui ta armastaks nõukude okupatsiooni.
No jah, on ka niuksid olnud.
Aga ütleda, et ma armastan Eesti rahvast ja aga vihkan Eesti riiki, on lihtsalt selline, no näitaks, no ma ei ole seda kuulnud. Ma olen lihtsalt...
Mina ka ausalt öelda mitte.
Aga no see, kui see on kõnekään, siis piirist lõuna poole, siis ma olen väga mures, et järgikult need inimesed, kes seda ütlevad, nagu ütles mul intervjueerija, et see et ilmselt see uskumatu võimalus, mis meil on ise otsustada, see ei ole jõudnud inimesse teadusesse. Ja tegelikult jälle, kui vaadata sellele, kus me oleme 18 aastat hiljem, see on ikka ime, sest kui ma vaatasin, et see oli kevadel, kui Freedom House avaldas oma iga aastast ülevaadet vabadusest maailmas, pressivabadus ja kõik no, põhivabadust toimub. Ma võtsin ette siis Raadiovaba Euroopa endist ala, seal, kus siis, kuhu siis Vaba Euroopa tegi oma saad. Ja nendest riikidest, kes olid siis need sihtpunktid 28. Nautisid täis vabadust. 28. riik. Aga siis veelgi masendavam pilt oli vaadata elanikkonda. Et kuna riigid on järgima suurusega, et nendes riikides, kes elasid, nendes riikides, kes elasid vangistatuna või ilma põhiõigusteta aasta 1991, aastal 2009, 18 aastat hiljem, 18% sellest elanikkonnas nautis neid põhivabadusi.
Yeah.
18, ehk 82% ja selasid ilma sõnavabaduse ja, no, ja kogunemisvabaduse ja usuvabaduse ja nende põhivabadust, et elavad endiselt piiratud tingimustes. Ja kui me nüüd sel aastal ise käisin selle pidasin suurt kõnet Berliinis ja andsin siis Václav Havelile auhinna üle selle mälestades Berliini, Müüri ja Poola ja Tšehhi ja Ungari vabanemist. Tegelikult me oleme väga õnnelikud. Me kuulume neist nende 18% hulka, kellel totalitarism ja autoritarism on lõppenud, aga enamikel 4/5 on endiselt sellised elavad endiselt mingil määral ahistatuna
No need katsed seal, et demokraatid ehitaja jooksid liiva päris esimestel aastatel, et eks ju algul enamustes kohtades neist ikkagi prooviti mingil vormil parlamentarismi, kui see nüüd no, ei ole eks ju päris Turkmenistan või niivisi, aga mingil moel need kõik 90 aastat keskpaigaks või tibakene hiljem olid lagunud muuses okkupatsiooni
et meie kõik, kes me elame praegu Euroopa Liidu sees ja kell meil on need vabadused, eks me kõiki öelda ja ütelda, et see on siga ja see on kaavakas ja seda kirjutada, et me elame ühe illusiooni sees ja see illusioon on selle mineviku paratamatus, et see pidigi nii minema, et meie saame vabaks ja et meil on demokraatia ja samamoodi näevad mõne ütleme, lähme natuke Eestist kagu suund. See pidigi nii minema, et ega need inimesed ei noh, seal on kuulda väga paljudes riikides, et ohega demokraatia sõnavab, see ei kuulu üldse meie kultuuritraditsioonide juurde ja me ei tahagi seda, et see on ärge sundige meid austama neid väärtusi.
Meil on ise äralik Vene tee.
Ei noh, kas ma ei räägi konkreetsetest riikidest, et see on laiem, et 20 aastat tagasi rääkis Singapur samast asjast, et noh, meil ei ole vaja sõnavabadust, et meil on nagu oma see kultuuri. Aga see on kurb, aga see võibolla see on kurb teiste jaoks, aga me, kui me vaatame oma enda riiki, me peame ikka meeles pidama, et see ei ole, see on ette määratud, et kõik läheb nii. Me võinuksime kujutada sellist pilti, kus me ei oleks saanud demokraatiaks ja ma usun, et Rootsis, Soomes, istuksid, et noh, vaadake, et noh, see oli ju ette määratud, paratamatu, et nemad ei ole demokraatlikud seal Tallinnas, et noh, et nüüd ütled, et see on paratamatu, et Eesti on demokraatlik. Ei ole, see tegelikult on üles ehitatud väga suure, pika, raske tööga, kus on olnud tagasilöögid ja kus on olnud need, kes on tahtnud autoritaarsemat vormi, on siiamaani need, kes arvavad, et...
Ega meilt pole see kugi kadunud ka selles mõttes.
Mis tähendab,
et... Kõuaga ihalus.
No, jah. Ja see... Selles mõttes riik ei saa valmis. Ja selles mõttes on demokraatia kaitse, põhiõiguste, põhivabaduste kaitse... on asi, millega me peame kogu aeg tegelema ja ega see isegi nii nimetatud vanas demokraatias ole asi, mis on ära otsustatud, kui me vaatame kas või noh, mis siin läänes on ju, kõik serverid on Rootsis avatud Rootsi julgestus politseile, sest ne, noh, see on nagu asi, kus Eestis oleks teisti no, ma ei kui tehti
mõeldamatu täiesti
et sellised küsimused jäävad meiega igavesti ja iga põlvkond iga peab mõtlema sügavalt ja tegutsema selle nimel et need põhiõigused vabad valimised toimiksid ette ei meil lange populismi et me ei hakka otsustama või valima raha eest ja kõik need asjad, see on pidev võitlus ja see ei kao kuhugi ja põhisõnum, et ärme kunagi arva, et kõik on ära otsustatud paratamatult hea või paratamatult halb kuski ja meis on ikka meie enda otsustada ja teha see nii kui nimine on demokraatia.
Esimese tunni lõpetuseks kuulaks siis jälle muusikat, mida armastab meie president Toomas Hendrik. Seda puhku on tegu grupiga Arcade Fire, looks olema valinud pala Neighborhood. Pärast lugu vähene reklaam ja mõningased uudised. Saatejuht ajale keskus peatoimata Juku-Kalle Raid ootab teid aga tagasi kuulama teist tundi presidendiga.
Great adventure! He
tere tulemast tagasi kuulama kahetunnist saadet president Toomas Hendrik Ilvesega. Esimeses tunnis puudutasime paljusid teemasid, rääkisime nii riigist kui inimestest selles riigis, jätkame samas vaimus. Meeldetuletuseks olgu öeldud, et partei poliitilist juttu saama ei hakka. Saatejuht ajalehe keskus peatoimetaja Juku-Kalle Raid soovib kõigile meeldivat jõulu ning huvitavat järele jäänud tunnikest vabariigi presidendiga. Saate teisel tunnil, nagu öeldud, kuulame eestimaist muusikat, hakatuseks hakkab mängima ning laulma Vaiko Eplik. Tulles tagasi selle korraks selle 91. aasta juurde, siis okupatsioonimuuseumi direktor Heik Ahanen rääkis minu jaoks tundmatu loo vähemalt, et esimene siis lahmakas, mis langes Berliini müürist, no see oli täisõitud sinna, oli siis nagu Eesti kaart peale joonistatud. Sellest tehti veel mingi selline tore kunstiteos, mille siis, mis ostati siis Ameerikasse. Kas te teadsite sellest midagi?
Keegi vist rääkis seda mulle, kui mitte Ahonen ise, kes töötas vabas Euroopas ja siis ja kui see langes, siis mina olin juhataja, mina jäin tööle, kõik teised panid ajama. Et jah, minu mälestus nendes päevas on pigem see, et kõik ütlesid, et hoo, see on nii suur sündmus,
ma lähen kohale.
Pidin seal olema.
Sina olid valve selles sündmus. Noh, me räägime sellest ka, et Eesti riik ei saa ju, ükski riik ei saa kunagi valmis, aga tulles selle demokraatia juurde tagasi, mida inimesed nii mõistetavaks või isenesest mõistetavaks peavad, siis tegelikult nii 20-tel kui 30-tel alguses kui ka nüüd praegu on ju pidevalt praegu eriti on jutt õhus, et meie nagu kehtivad selliste valitsemissüsteemi tuleks muuta. Siin on ju olnud igasugused ettepanekud alates kahekojalisest parlamendist lõpetades, ma ei tea, spetsialistide esindusega või jumal teab veel mida.
Aga põhimõtteliselt ma ei näe midagi üldse halba selles, et
diskussioon.
Tahetakse teha asju innovaatiliselt. Nüüd ise küsimus on, kas see lahendus on kõik need kõige paremad ja mida oleks vaja, oleks võib-olla natuke rohkem põhjendatud diskussiooni seletamaks, miks teisiti tegemine on parem, sest tegelikult mudel, mida me kasutame, on hästi proovitud, on hästi toiminud. Need probleemid, mis on kerkinud Eestis meie valimissüsteemi ja nii edasi, ega need probleemid ei ole kuidagi Eesti ainulaadsed Eesti probleemid, need on need samad vead on olemas mujal. Küsimus on, mis on parem? Mm-hmm. Ma isiklikult arvan, et selline proportsionaalne valimissüsteem nagu meil on eriti arvestades meie vaoshoitud poliitilist tagasihoidlikus on parem kui majoritaarne süsteem, kus siis kui võim tuleb sinu kätte, siis on täiega sinu käes ja tegelikult ongi parlamentaarsed proportsionaalsed süsteemid nagu meil on Eestis või Saksamaal, need on kõik tegelikult paremini toiminud kui majoritaarsed ja majoritaarsed süsteemid on toiminud kõige paremini just nendes riikides, kus on see põhiseaduslik kord või poliitilised traditsioonid on nii pikaajalised. Ütleme, Britannia, kus on 1000 aastat parlamentarismi, siis seal on piisavalt hästi aru saadud, et sa ikka kaotad võimu kunagi, et see ei ole igavene ja et kui sa siis kui sul on see majoritaarsem ja saad selle kätte, siis sa tead, et kas on 4, 8 või 12 aasta pärast, aga praegune opositsioon on mingil ajal võimul et, ja see taltsutab. Aga see on ju tulnud sellest, et kui see on juba 1000 aastat, no ütleme viimased 200 aastat on nagu ikka see parlamentarism on kõige tugevamalt seal. Kui enam kuningal ei ole mingil võim, siis see 200 aasta jooks on aru saadud, et ärme liiga kaugele mine. Samas USA's, seal on jälle alga aasta, siis kui sai kätte, siis. Aga tasapisi saadi aru, et see ei ole igavene ja isegi ütleme USA see president, keda siis moodsal ajal peetakse võib-olla kõige suuremate autoritaarsete kalduvustega Richard Nixon ütles, et poliitikas ei ole ühtegi tõde välja arvutud ja see üks on, et kui sa oled praegu võimul, tulevikus sa ei ole. Ja see on, aga see põhitõde, kui vaadata käitumist Eestis, nüüd ma alles. See on miski teatud ebaküpsus. Nüüd see on, ma usun, et siiski me peame jääma vältima majoritaarsust või majoritaarset süsteemi. Nüüd kahekojaluses ja kõik need asjad, ütleme, see on, ma tahaks näha rohkem diskussiooni, sest praegu pigem on nii, et miks mitte et see annaks neid eelised, aga me tahaks näha nagu ütleme, mitte üks pooldajad, aga pigem analüütilisemalt lähene, et seda põhjalikumaid kirjeldusi sellest ja ennustusi, mida ta kätkib endast. Kui me lõime endale põhiseadusliku korra aastal 92 ja oli väga, väga suured pikad vaidlused, kes siit terve sügis 91, kevad 92 ja iga Eesti jõudis põhiseaduseni, mis vaatavad selle, et kõik oli võimalik, siiski peegeldab päris hästi üldist edukat peavoolu poliitilises organisatsioonis, demokraatlikes riikides, mitte ainult Euroopas ega Jaapan erine ka eriti meie siinses süsteemist, Austraalia, Austraalia tuli pingismata, Jaapanis see töötab, Koreas, kui on nüüd muutunud demokraatiaks töötab.
Ühes mis tähendab.
Ja, no jah. Et ega need asjad, mille nii me jõudsime niivõrd eriti me jõudsime sinna, kus teised on ka jõudnud ja mis on edukas olnud ja kui me hakkame eksperimenteerima, siis ma usun, et me peame väga põhjalikult seletama miks ja põhjendama seda kõike. Mm-hmm. Aga mis ei ole, aga samal ajal minu meelest see on, et inimesed arutavad neid asju.
See on ainult hea asi, see ju tähendab, et kusagil selja just tiksub soov midagi paremaks muuta, eks ju, et vist peale selle Suurbritannias käib ju ka, ikkagi aegajalt tõuseb üles vaidlus, kas see kahe-kahekojaline asi on nüüd kõige efektiivsem või siis võiks seda muuta, et pole vist riiki, kus sellised küsimused aegajalt õhku ei kerkeks.
Ja sama asi on see, et no me peame ka endale aru, et me võime vigu teha, võibolla praegu mõned asjad on valema, taasapisi, ma olen ise proovinud paar asju parandada meie põhiseaduses, sest ma näen, et me tegelikult olin mõni vead, mis oli 38. aasta põhiseaduses, ma proovisin neid parandada, aga samal ajal me teame, et me vaatame parlamentide poliitilist ajalugu ja tekis 10-15 aastat tagasi selline väga tark idee, et me peaksime piirama inimeste seda aega, kui mida inimene saab olla parlamendi saadik. Mm-hmm. Ja siis nii Ameerika Ühendriks, kui siis roheliste partei Saksamaal otsid, et piirame. Aga siis see oli hästi populistlik, hästi populaarne. Ja siis avastasid need inimesed, kes oli selle teelul, et ups, nüüd minu aeg on läbi. Ja päälegi need, kes ja pink isegi Saksamaal ei ole nii pikk, et
kogu aeg juurde võtta.
Et kogu aeg juurde võtta, et võibolla see ole nii hea idee, et me saame ainult ühe korra olla parlamendis või kahe korra olla parlamendis ja
Ja juba nõme ka, kui tõeline professionaal tegelikult jääb mingi siuks asja pärast kõrvale ja sinna tuleb mingi idi lihtsalt.
Aga jah, et mehaaniliselt siis tekitada sellist käivet, võibolla ei ole kõige parem, ma siiski kutsuksin inimesi ise aktiivselt osalema poliitikas, ise proovida asju muuta ja mitte takketuda või taanduda sellistele mehaanilistele lahendustele. Ja, aga muidu minu mõnest mul on jälle hea meel, et inimesed mõtlevad tõsiselt selle peale, kuidas meie riik on üles ehitatud ja seni kuni need ideed ei vii kaugenemisele demokraatiast või ega hakka piirama inimest põhiseaduslike õigusi, siis mina saan öelda sõna tere tulnud, et meil on selline debatt.
Asja teine külg on muidugi see, mul meenub siin, mida ütles kunagi Marju Lauristin, siin on kindlasti Iva, kes teatas, et pole midagi hullemat, kui poliitik on tegelenud ainult poliitikaga, elik siis ta ei oska mitte midagi muud ja mis siis tähendab seda, et kui ta nagu sattub siis nüüd reaalsesse igapäeva ellu tagasi, aga ta ei taha seda teha, et ta jääb kuhugi ula peale.
No ega see kehti ainult ühe eluvaldkonna puhul, et kui See on üks põhjus, miks väga palju laiemalt kui see, kui pelgalt poliitika puhul olen ma peaaegu esimesest ametipäevast ja juba ammu enne seda rääkinud vajadusest end harida. Poliitik ei erine põllumehest või treierist või kelleski muust, kes teeb ühte asja ja kui olukord muutub, mis sa teed? No. Ma vahest imestan, et ei loeta rohkem raamatuid poliitikute seas ja peaks olema selline ajanappus, et ei saa lugeda, kui tegeleda poliitikaga, poliitika teemadel.
Olgugi, et Eestis loetakse jube palju raamatut, kui ma vaatasin statistikat, siis iga jummala päev, kaasartud laupäev, pühapäev, tuleb Eestis vist 12 erinevat raamatunimetust töötrükikohest välja. See on nii pisiks.
Ma arvan, no, ma võibolla raamat oli isegi sobiv asi poliitiku puhul tegelikult eriala kirjandus, professionaalne kirjandus, teaduslik kirjandus, kui hakata tegelema enamas küsimusi, millega tuleb tegeleda, kas välispoliitikas, sotsiaalpoliitikas, majanduspoliitikas, seal on terve suured teaduslikud valdkonnad, kus on oma väljaannetega nendega tasub olla kursis. Numulti ei saa inimene kõike lugeda, aga mina vähemalt isikult ikka proovin jääda julgoleku ja välispoliitika erialakirjadusega kirjanduse olla võimalikult hästi kursis.
Näiteks valgususõja filosoofiat üle lugeda. Mäletan kunagi kusagilt...
No see on pigem baashariduse küsimus, no. Ma ütleksin, et aga igapäevaselt, noh, kui tegelikult välispoliitikas, siis tuleb lugeda seda, mida inimesed praegu mõtlevad. Aga see on nagu laiem küsimus, et ega kui sul on arvutifirma, ega kui sa ei jälgi pidevalt, mis juhtub sinu valdkonnas ja proovid enne oma teadmisi laiendada, siis sa jäädki oma 3-8 kuud chipi kasutama ja kui sa oled mis muud valdkonnas kui jälle põllumajandus on jälle üks valdkond, kus kogu aeg asjad muutud ja kui isegi siis, kui see tehnoloogia ei muutu, Euroopa Liidu seadusandlus muutub, et olla kõigega kursis eeldab, et noh, minite, et olla ees, et selles pidevas võidujooksus püsida seal esimest hulgas, on vaja olla kogu aeg kursis sellega, mis juhtub siin ümber ja seda võiks lühida kokku võtta kui elukestev õppe. Et ei saa lihtsalt öelda, et ma lõpetasin keskkooli, lõpetasin ülikooli, nüüd aitab, nüüd enam ei võtle, nüüd ei loe enam.
Mm-hmm. Nojah, me ütlesime Euroopa Liidu juurde küll läbi põllumajanduse ja tõepoolest põllumajandus ka kindlasti muutub kord, nad kallavad maa piima ja siis laotavad sõnnikud, nii et kõik on erinev iga korda.
Eestis keegi pilla piima või kui see tehakse, see üldiselt vist ei kuulu Eesti poliitilise või üldise moraali juurde, et seda teha. Miks ka mitte Euroopa Liidu läbi põllumajanduse, kõige suurem osa Euroopa Liidu eelarvest läheb ju põllumajandusele, ligi 40%.
Nii et... Õudne doteerimine.
Ei ole ainult õudne, see on jälle selline linnamehe väär arusaam põllumajandusest, et jah, osa on doteerimisele otse toetused, mis on ka hädavajalik meie piirkonnas, sest meil, ega me ei taha, et meil tuleb see 10 aastat tagasi välja kuulutatud ideaal Tallinn ja Rahvuspark Eesti, aga see, me tahame, et inimesed elaksid maal ja mis on see suur, mis on põllumajanduspoliitikas Euroopa Liidus see oluline muutus, mis on ka meeni jõudnud, et, see, et põllumajandus on pigem viis, kuidas hoida inimesi maal, aga on teisi asju ka, mida võib teha väike ettevõtlus maal, tuleb ka soodustada. Me põllumajas tuleks mitme kesistada, meil oleks noh, mahe tootmine on oluline. Mida ma väga loodan, et juhtub põllumajandusega Eestis on, et me hakkame väärtustama rohkem oma enda toodetud toitu, et kõige paremad asjad maitse poolest on need, mis on värsket ja koha peal kasvatatud ja selles tehtu on palju parem kui osta mingis karbis külmutatud asja, et ja see, kui me kasutame neid asju, sööme neid asju, siis me toetame oma enda inimesi, no see kõik analoogselt ma just andsin no mõni näda tagasi selle ajal, kui läheb Eetrisse auhinna parima puite ehitise eest välja. Juba mitmendat korda tegin seda. Miks ma seda teen, on see, et me elame, meie nagu Soome ja Rootsi ja Norra oleme riikid, kus on kõige suuremad metsamasiivid proportsionaalselt. Aga kus me erineme nendest on see, et me kogu ehitame betoonhooned. Et Soome on üks või Rootsi või Norra või tegelikult ka Kanada. Need on kõik riigid, kus on väga innovaatiline puitarhitektuur. Mis on täiesti loogiline, kus on palju metsa, siis kasutas seda materjali. Aga meil on, me ehitame siin, isegi siin Karjolus on üks seal kus puit majad ja siis äkki seal keskel on betooni terases. Et nii nagu me peaksime mõtlema välja, kuidas teha paremaid asju Eesti toiduga, me peaksime tegema asju Eesti puidust, hooneid, kasutame Eesti puitu oma arhitektuurist. No, ma isegi räägi sellest, et see on ilusam, parem ja tervislikum, aga ka see, et meil on ju praegu põhiprobleem on töötus, töötus maal. Inimesed, kes on puidutööstuses, vajavad tööd ja siis miks me siis ehitame, kui me ehitame midagi, siis ehitame betoonist, ehitame puidust, siis meie enda inimesed saavad tööd, me ei rikku mingid Euroopa Liidu direktiivi sellega, et me kuidagi eelistame kedagi, me lihtsalt ehitame neid asju, mis meid on sobivad.
Hea kuulaja, ajalehe keskus peatoimetaja Juku-Kalle Raid on külas president Toomas Hendrik Ilvesel ning otsustab just nüüd teha muusikalise pausi. Presidendi fonoteek lubab meile lahkesti Liisi Koiksonit, muusikut, kes Toomas Hendriku sõnul päikese välja toob. Kadriorus on president Toomas Hendrik Ilvesel külas ajale keskus peatoimetaja Jukk-Kalle Raid. Läheme edasi oma kahetunnise maraton saate teise tunni viimase poolega. Ilusat kuulemist.
Tore on see, et intelligentsi seas kuidagi muutunud oluliseks kolida maale. Ja muuses mitte ainult nagu sa, nagu ennem oli siin kasutusel termin linnamehena maale, vaid tõepoolest ka ise asju kasutada, ise teha, see muutub igapäevasemaks ja jube tore on ikkagi mööda Eestimaad ringi sõita ja vaadata, et järjest enam on sõpru, kelle juurde sa lähed ja leiad näiteks ukse pealt kirjad aias kurki vaatamas. Eks ole ju?
Ei, seda on, ma mõtlen, oma enda kodu peale, et olen, no, eriti kuna mul endal on muusika arrastus, siis 2,5 kilti ühes suunas on siis tulnud oma esivanemate talu juurde Ain Agan, kitarist, ja siis 10 kilometri teemal on Tuhalaanes on Jaak Tuksam ja sinna juurde on Hedvig Hanson ja Andre Maaker kolinud, noh, kõik seal piirkonnas, et aga nii palju kui ma ka ei toetaks ideed, et meil tuleb maal, et maaelu tuleb taas väärtustada. Ma samal ajal ütleks, tooks ühe teise asja esile, mida mina pean erakordselt positiivseks ja selle aasta, kui tähe aasta üle vaat, siis üks kõige positiivsemad asju, mida ma üldse näinud ja see oli uus maailm.
Mm-hmm.
Et selline, kui ma olen jutustanud ju ammu enne, kui ma sain presidentiks vajadust uua kodaniku ühiskond, inimesed ise tunnevad vastutust, hakkavad ise tegema, ei oota, et riik tuleb alla, ülevalt alla ja teeb midagi nendele, teevad ise midagi. Ja kui ma kirjutasin...
Siin täpsustaks natuke, et see on uue maailma kvartalis asuv kultuurimaja, mis on kodaniku algatuses tehtud kultuurimaja, see on väike Ameerika tänaval.
Täpselt, jah. Just. See on üks traditsiooniline asum Eestis või Tallinnas, nii nagu on Kassisaba, on ka uus maailm, see oli tegelikult oli leinusajandi vahetusel oli üks esimesi aguli, kuhu koli, agulites, kuhu kolis eestlased, kes tulid maalt, et ja suuresti ikka puithooned seal, kuigi tõsi küll need lagunevad seal, sest inimesed ootavad, et nad laguneksid ja tehitada sinna jälle betoonkarkasse.
Kui peab panna põlema, et siis on mugavam.
Et, aga see on tähendab selline algatus, kus inimesed ise tulevad kokku, ütlevad, et me tahame kultuurimaja, me tahame raamatukogu, me siin istutame puid, me värvime hooned siin, me teeme tänavafestivali, me teeme siin konserte, me parandame jalgrattaid. Ma pean ütlema, et see oli nii kift asi. Ma ütlen, presidendi ajal üks kiftimaid, mida ma olen näinud. Ja siis meenus, et just meie koos, tähendab koostes teega, mitu aastat tagasi kirja avaldasin siis oma essee Sakalas ja keskussis. Alternatiiv Viljandi, aga tegelikult, mida ma kirjeldasin sellises sees, on täpselt see, mis praegu toimub.
Mm-hmm.
Et ongi just, et inimesed hakkavad midagi tegema, siis toimub selline nõia vaid haldja ring, et kui inimesed teevad midagi, teised inimesed hakkavad ka tegema, inimesed hakkavad sinna kolima, nad tunnetavad seda kogukonna tunnet, löövad kaasa, inimesed on need, kes ei löö kaasa, neil aga piinlik. Noh, inimesed kirjas, kuidas, noh, ütleme, seal on need, kes on kogu aeg täiesti irdunud, aga näevad, et hoo, mingid inimesed istutavad siit puid mööda teed. Mm-hmm. Nõukogude ajal tõmmati kõik või raiuti kõik vanad pärnad maha ja siis midagi selle asemel ei tekitatud ja siis inimesed ise otsustasid, et istutame puid siia, et noh, praegu puud ei istutame nevõtti ilus asi, sest see ise seda, no see
noh, nõukogude ajal tõsi oli, koostööorm oli laupäevakud küll, aga siis tehti nurgadaga suitsu, eks?
Ja see on kõik täiesti, inimesed ise teevad selle, mm-hmm. see oli ülalt tulnud. Ja mina väga loodan, et inimesed vaataksid, mida tehakse seal ja teeksid oma piirkonnas, et noh, kui loomulikult on väga tore inimesed kolivad maale ja see on üks vorm enese teostuseks, aga kui elu on selline, et pead elama linnas ja sinu elatudist linnas ei ole võimalik minna mujale, siis mina küll vaataksin, mida tehakse selles uue maailma linna osas, kuidas ise ilma peale surutud nii-öelda mingit programmid, et ta võid ise oma enda algatus ja oma algatuslikult on ilmselt väga suuri ilusaid asju teinud.
Sellised kohti õnneks tuleb kogu aeg juurde väiksemaid ja suuremaid. See on tõepoolest tore, et ütleme siis niimoodi, et kultuur ronib tsentrist laiali. See on küll Tallinnas täiesti ja ka Tartus muist, et see on nähtav asi viimased ajal.
Tegelikult on ikka seltsimaja, kultuurimaja, see kätkeb endas seda jälle, et nõukogude võim tuleb, ütleb, teine on kultuur. Meil Abja paluajas on selline uhke stalinistlik hoone, iga selliste korinti nende sammastega, see on kultuurimaja. Seltsimaja on, kui inimesed tulevad kokku, ütlevad, et me oleme selts, nüüd me tahame ise midagi teha.
Aga see on ju kultuur, nii et tegelikult sõnu ei maksa karta.
Ei tule, aga see ei ole, ma ei siiski arvan, et Eesti rahva ajaloos seltsimajad on asja, mis on olnud 200 aastat. Kultuurimajad tekkisid aastal 40.
Te olete sel aastal käinud hästi palju mööda või noh, suhteliselt palju mööda Eestimaad mööda erinevaid paiku ringi eliksise on kindlasti mingid äärmiselt eredad mälesed. Noh, alates mõnast kolkakülast võibolla lõpetades. Ma ei teagi millega, et kuulaks võibolla ehk sellest midagi.
No mis on need kohad on kõige rohkem meelde jäänud, kus inimesed on ise oma algatuslikult midagi väga toredat teinud ja ise tunnud ja olgu see siis Abrukasaar või Vilsandi või Kiidevaküla Läänemaal, noh, neil on väga palju. Tõsi küll, ma olen palunud oma nõunikel otsida välja neid kohti, kus inimesed oma algatuslikult on midagi teinud, sest ma tahan neid asju toetada, et ei oodata käed rüppes, et keegi tuleb appi ja annab meile raha, vaid on ise kokku tulnud ja otsustanud, et kas teeme nüüd korda siin selle sadama või teeme korda selle maja siin, seltsimaja, kas me et need kohti on väga palju ja ma soovitan kõigil siis eriti kui ilma läheb natuke paremaks, et käia Eestis ringi ja vaadata, kuidas inimesed on väga, väga, väga toredad asju teinud ise tulnud mingi idee peale. Ma mainisin, Kiideva on selline vana Eesti kaluri küla, kus siis inimesed lihtsalt otsustasid, et ei taha, et see lihtsalt läheb käest ära ja teeme selle korda ja on väga kenasti. Abrukasaar on teine koht.
Ma siin offshore juba kuulsin, et Kiideva külas tehakse maana parimat marineeritud reime.
Juminda on uskumatu koht jälle, kus kui me siin vist praegu käib selle päästeteenistuse ja selle üle debatt, tegelikult see on hea näide selles, kuidas seal juhtus midagi väga koledat, kuidas pätid tulid ja röövisid. Ja
see on tehti oma algatuslik.
Ja inimesed, me teeme oma, oma patrulli. Isegi vabatahtlikud käivad ja vaatavad, et noh, tal üldiselt teatakse, et sinna ei tasu minna pätti tegema. Et igas ühiskonnas kerkivad probleemid. Üks viis neid lahendada on, et kirjutada palju ajalehe artiklid ja oodata, kuni riik tuleb appi. Ja siis teine viis on ise oma kogukonnas kokku saada, ütled, lahendame seda probleemi ja vaatame, kus riik saab meid aidata, aga teeme, me ei istu siin ise ja ootame, et oi, vaatame, millal järgmine pätt tuleb siia ja röövib meid, vaid et me teeme ise midagi ja hakkame vabal ajal, vabast tahtest, vaatame, et meie kogukond on turvaline. Ma usun, et see on järjekordne näide just sellest kodaniku ühiskonna tekkest, nii nagu ühelt poolt uus maailm, teiselt poolt Juminda poolsaarel. Need on kõik väga positiivsed nähtused, mis selle üldisel foonil, kus me loeme kogu aeg, kõik on väga halb.
Aga tegelikult ei ole ju.
Ei no tegelikult olukord on raske, ärme pisenda seda.
Ei, seda küll.
Ma ütleks, majandusolukord on raske. Kuid kui me ainult keskendume sellele, et kui raske majanduslik olukord on ja ise midagi proovi teha, siis me jääme masenduma.
Mihkel Mutt on kunagi ühes oma kirjatükis öelnud. Vist oli see mingi reisikiri, kui ma tegelikult päris täpselt mäletan, see oli reisikiri. Et Toomas Hendrik Ilvese unistus oleks olla Abja külakoolis inglise keele õpetaja.
No ma ükskord ütlesin seda talle, jah. No, aga ta küsis, no kuidas sa näed oma elu lõpsamas, ma ei ütlesin, no. See oli enne kui Eesti sai iseseisvaks. See oli umbes aastal 88, kus ma olin Stockholmis Kalju Lepiku juures, kui ma olin kadunud luuletega, oli Lepik, see oli mitte mõtte arvatis. Unistus Eesti saab vabaks ja mina on... Kui ma olen vana mees, ma olen ingliskeele õpetaja Abja keskkoolis. Ega see ei ole välistatud. Veel mitte.
Ja kui me juba tibakane küla jõtte puhusime, siis miks mitte, eks ole ju? Olla Abjas külakooli õpetaja. Te olete kirjutanud luuletusi, vähemalt kunagi.
Ammu,
enam mitte üldse. Või?
Ei, mul tõesti selleks aega hetkel ei ole.
Aga see tähendab, mis see tähendab? Kas see tähendab seda, et see soon kuivas ära või on see ajas kinni või tuleb see tagasi, kui selle peale lihtsalt mõelda?
Mul tundub, nii nagu ma loen palju vähem ilukirjandus, kui ma varem lugesin, kuna mul lihtsalt, mul on nii palju teisi asju, mida ma peaksin lugema, et olla kursis, et see periood minu elus, on selline, kus ma saan harva endale lubada ilukirjadust. See on kurv ja ma proovin ütleme seda oma kultuurijanu korvata kas või konsertitega, aga praegu lihtsalt ma olen kogu aeg 17 asja, mida ma tuleb lugeda, et lihtsalt süümekad ei luba.
Siimekad ei luba luuletusi kirjutada. Mõned inimesed teavad ka seda, et teie üks, ma ei teaks, hobi võibolla on liiga raske olda, aga igal huvi kokkanduse vast on kestnud aastat 30. Me võiksime rääkida, mida näiteks ütleme, kui see saade ära lõpeb, mida võiksid inimesed enda kodus pliiderast toime panna? Ma küsin seda sellepärast, et ma ise olen ka... Inimene, kes väga armastab eriti, kui tulevad sõbrad külla teha süüa.
Oi, ma ei tea, mida... Mul tõesti see on... see on selline spontaanne asi. Lähen vaatan, mida, mis on värske, ei ole talv või ei ole nii palju värsked, siis et no eriti kui on talve värsked asju ei ole, siis mingi huvitav karri on alati võimalik teha, no midagi natuke teravust tuua, et ei pea ainult püsima kartuli ja kaalikate juur, sest on väljas on pime ja külm. Aga see on minu meelest kokandus on asi, kus ei tasulise mitte peenud seda, vaid pigem olla loov ja võiks öelda nii, et mida me proovime Eveliniga teha ja ka nüüd, kui ta kohati saab koju ka tulla sõjaväest, on mu poeg, on proovime midagi Eesti ainetes teha midagi huvitavat, et sest
kas on ka nii nagu Demiano ütles, et kõik asjad peavad kasvama 100 kilomeetri raadises umbes?
Noh, kas 100 kilomeetrit, aga ei, ma tean, et see on terve selline
teoria,
selline liikumine. Aga küll aga arvan, et me saame palju huvitavamaid ja paremaid asju teha Eesti köögiga, kui on katsetatud. Meil on selline lähenemine, et Eesti toit, siis on nagu Itaalia ja see on nagu hea, aga Eesti toit. Tegelikult me saame väga huvitavaid asju teha ja kui ma olen, kui mul tulevad külased kaugelt, siis selline asi nagu kukkeseene kaste hapukoorega, küüslauguga on niivõrd vapustava maitse kombinatsiooniga, et inimesed, no me peame seda juba nagu normaalseks, see on siis augusti, septembri asjaga. Et inimesed täiesti hulluvad, kui nad seda söövad.
Paari päeva pärast algab uus aasta. Mõtleks välja äkki mingi soovi meile kõigile.
Et aasta 2010 võtan ma ohjad enda kätte ja teen oma elu paremaks. Ja kui ma ei saa üksi seda elu paremaks teha, siis ma teen seda oma naabritega, oma sõpradega ja teeme midagi uut, mida varem ei ole siin tehtud ja teeme seda hästi.
Ega siis midagi hea kuuleja. Paneme siis president Toomas Hendriku poolt öeldu kenasti kõrva taha. Saadet jääb lõpetama ensemble Vennaskond lauluga Maailma lõpus on kohvik, kus kunagi kohtume kõik. Olgu see siis nii. Saatejuhti ajalehe keskus peatoimetaja Juku-Kalle Raid tänab kõiki, kes kuulasid ning soovib hüva jõulu ja veel hüvamat uut aastat, mis meid kõiki umbes nädala pärast tabab. Nägudeni ja kuulmisteni!
Siis kui lõppu jõuab laev on seinad piimjad kohikus, kus lõpeb vaev maailma lõpus on kohik, kus kunagi kohtume kõik kus kunagi kohtume kõik sõbrad, kelle näol on kurm. On elu ees ja ammugi on möödud surm. Maailma lõpus on kohik, kus kunagi kohtume kõik. Kus kunagi kohtume kõik. Siis kui lõpeb film maailma lõpus on kohik kus kunagi